Doamne, Dumnezeul nostru, îți place să te riști. De ce? Toată istoria mântuirii, țesută cu atâta grijă de Dumnezeu mii de ani, depindea de un bebeluș, atât de fragil și de vulnerabil. Un joc riscant al lui Dumnezeu sau mai mult de atât? Planul lui Dumnezeu a inclus ca El să se dea pe mâna oamenilor. Nașterea Mântuitorului, imaginea ieslei și a magilor și a întregului tablou descris de Marius, ne ridică întrebări și mi-aș dori măcar noi, biserica Lui, să ne facem timpul și să găsim dispoziția sufletească de a medita, de a contempla, de a pune măcar aceste întrebări, dar poate și a găsi răspunsul. Acel răspuns care ne face să-L înțelegem pe Dumnezeu, cine este și ce fel a gândit planul apropierii Lui de noi. Și asta cu adevărat ne duce la închinare. Fiul lui Dumnezeu s-a născut pe un câmp de luptă. Două tabere se luptau într-o bătălie încleștată. Iar El s-a născut acolo, sub artilerie celui rău. Și nu doar că s-a născut acolo, ci El a devenit ținta atacului celui rău. Încă de la început. Deja Radu ne-a spus despre textul în Apocalipsa. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeargă întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Pentru Mântuitorul nostru, locul nașterii a însemnat intrarea într-o lume ostilă, plină de ură. Diavolul și îngerii lui, când au fost aruncați pe pământ, n-au căzut pe arătură. Nu-i interesat diavolul de agricultură, ci a căzut peste conștiința oamenilor. Și bătălia vizează dominația spirituală. Vizează stăpânirea asupra sufletelor oamenilor. Iar lucrul acesta a însemnat că diavolul a creat și a stârnit pe pământ mentalități care s-au organizat în sisteme politice, economice, sociale, religioase, care să-i țină pe oameni în întuneric și care să stârnească împotrivire față de planul lui Dumnezeu, față de intrarea lui Dumnezeu pe pământ. La vremea aceea, peste Iuda și Israel, domnea Irod. În spatele lui, întregul aparat al Imperiului Roman, care cerea închinare către conducătorul Imperiului. Iar în acest sistem, Iisus deranja. Pruncul nu era binevenit. Și de ce El a devenit ținta atacului celui rău? Tot Apocalipsa 12, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. S-a mai arătat un semn în ceruri. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 capete, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada lui trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Ura celui rău este împotriva lui Hristos. El se folosește de mândria, de răutatea oamenilor și creează în jurul lui Hristos o ostilitate greu de definit. În spatele acestor oameni, Irod și soldații lui, stăteau hoardele de demoni, balaurul și o treime din stelele cerului. Conflictul acesta nu este unul mărunt sau de trecut cu vederea. În lupta aceasta s-au pierdut până acum miliarde de suflete omenești. Și atunci era ziua decisivă. Sau ziua Z. Intrarea în bătălia finală. Când avea să coboare pe pământ Fiul lui Dumnezeu. Textul din Apocalipsa trece repede peste viața Mântuitorului și brusc ne spune copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul de domnie. Ne spune că Dumnezeu protejează pruncul. Capitolul 2 din Matei are multe teme care pot fi abordate. Tema profețiilor și grozav de adâncit fiecare profeție în parte. În schimb, celelalte două teme pe care vrem astăzi să le frământăm sunt acele ale primejdiei și protecției. Personajul principal în Matei 2 este Iosif. Luca se ocupă mai mult de iesle și de Maria, însă Matei ia în discuție pe Iosif, genealogia lui Iosif și apoi el, ca personaj, a jucat un rol extrem de important. Dumnezeu s-a dat pe mâna lui Iosif în ce privește protecția pruncului. Iosif este cel care ia deciziile prin care Iisus supraviețuiește. Astăzi vorbim de pruncul născut în noi. Deja de duminica trecută avem această paradigmă prin care putem descifra cartea Matei. Hristos în noi este comoara pe care o purtăm în vas de lut. Pruncul se naște și astăzi. Este și astăzi dat pe mâna oamenilor. Aceeași împotrivire, aceeași istorie a ostilității față de Hristos când se naște în viața unui om. Suntem chemați ca și Iosif să protejăm pruncul. Pruncul născut în viața noastră, pruncul născut în ceilalți din biserică. Întrebarea este cum putem proteja pruncul. Aș vrea să reținem aceste principii. Sunt simple, se găsesc în toată Scriptura, dar e bine să le avem totdeauna în memorie activă. Protecția vine prin ascultare. Ascultarea prin credință. Iar credința este în cuvântul lui Dumnezeu revelat omului. Protecție, ascultare, credință, cuvânt. În viața lui Iosif se vede lucrul acesta. Este un om care avea o umblare cu Dumnezeu. Sunt convins că nu la orice om Dumnezeu putea să vină și să-i spună ce s-a zămislit în pântecele logodnicei tale este de la Duhul Sfânt. Sunt convins că la cuvinte de genul acesta, mulți logodnici din ziua de astăzi ar fi reacționat cu totul diferit decât Iosif. Dar înainte ca Dumnezeu să-i spună în mod explicit aceste cuvinte, el a luat o decizie neprihănită în inima lui. Dumnezeu comunică cu oameni care își sfințesc viața, care iau decizii după voia lui Dumnezeu. Un astfel de om era Iosif. Însă a venit un anumit moment în viața lui când a avut nevoie să audă un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu. Pe baza acestui cuvânt, el, prin credință, a ascultat. Și această ascultare a însemnat protejarea pruncului și astfel continuarea planului Dumnezeu pe pământ. Noe urmează același tipar. Ascultarea lui Noe timp de 120 de ani, cât el construiește corabia. Ne spune că legat de cuvântul revelat de Dumnezeu și acceptat prin credință de om, este necesar să avem credincioșie, ascultare până în detalii, acceptarea planului Dumnezeu așa cum este El, chiar dacă înseamnă să-ți dispară confortul. Noi n-am venit cu propuneri de tipul, Doamne, n-ar fi mai bună o plută decât o arcă? O pot face mai ușor. N-ar fi suficient să dau cu smoală doar pe o parte a scândurilor. A ascultat întocmai. Și atunci planul lui Dumnezeu s-a împlinit întocmai. Un exemplu mai simplu. Lot. N-a trebuit să lucreze 120 de ani. Însă la el putem vedea acea credință care trebuie să răspundă astăzi. Dacă ar veni un înger diseară și ți-ar spune, fă-ți bagajele, încarcă tot într-un camion și fugi. Mâine Iașu va fi sub flăcări sau înecat sau orice altceva. Cometa, da. Ar cădea aici meteoritul. Câți dintre noi am reacționat cum a făcut-o Lot? Lot a avut credință. Nu o comparăm credința lui Avram, e adevărat, dar a avut credință. Când i s-a spus, a ascultat. Lui Iosif, îngerul vine și spune, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt. Și stai acolo până îți voi spune eu. Iar Iosif, în timpul 2, deja era plecat împreună cu Maria. Dumnezeu se folosește de smerenia și de credința omului ca să-și împlinească planurile. Spuneam mai devreme, diavolul folosește mândria și răutatea oamenilor ca să-și împlinească planul său. Dumnezeu, acel susur blând, lucrează mai în ascuns, în ascunsul inimii omului. Și totul pleacă de la a desluși cuvântul lui Dumnezeu revelat. Apostolul Pavel ne spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Mijlocul ieșirii din ispită, protejării în încercare, cel mai adesea este cuvântul lui Dumnezeu, care este dat omului credincios pentru ca el să poată rămâne în credință, să poată asculta și în felul acesta să beneficieze de protecția lui Dumnezeu. Chiar dacă conflictul este foarte mare, chiar dacă amenințarea trece de închipuirea noastră, avem această asigurare că Dumnezeu este și El prezent acolo să protejeze credința, să protejeze pruncul născut în viața noastră. În Tesaloniceni se spune, credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Un joc riscant? Mai degrabă un joc al credinței și credincioșiei, în care cuvântul este mijlocul eliberării noastre. În mijlocul încercării, Dumnezeu ne poate izbăvi. Câți recunoașteți ideea din această imagine? Este o carte, Călătoria creștinului. Toți ați auzit despre ea. Și în un moment, creștinul în drumul lui spre cer intră în casa tălmaciului. Iar tălmaciul îl plimbă în fața unei suite de tablouri. Unul din tablouri este acesta. Un foc arde sub un zid. De o parte, oameni întărătați de cel rău varsă apă peste flăcările care ard. Și cu cât varsă mai multă apă, cu atât flăcările izbucnesc mai tare. De ce? Pentru că pe cealaltă parte a zidului, Iisus toarnă unde lemnul credinței. Focul este focul credinței, focul harului pe care Dumnezeu îl așează în inima unui om. Împotrivire față de această credință este foarte mare. Dar acolo, în taină, cu susurul blând, Hristos își face partea să întrețină credința, ca ea să nu poată fi stinsă. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună. Un text din Apocalipsa care vorbește de miza credinței, zic eu, în vremurile din urmă. Cuvântul răbdării mele, original, termenul acesta este hypomone, care înseamnă statornicie, constanță, rezistență. În Noul Testament este caracteristica unui om, a unui bărbat, care nu este deviat de la scopul său deliberat. Înseamnă loialitate chiar în cele mai mari încercări și suferințe. Înseamnă perseverență cu răbdare, statornicie. Este trăsătura unui soldat care a jurat credință generalului său și pe care nimic nu-l face să trădeze, ci rămâne până la capăt, chiar cu prețul vieții, de partea generalului său. Textul ne provoacă. Este vorba despre un ceas al încercării care va veni peste toți locuitorii pământului. S-ar prea putea ca textul să vizeze ceva concret din viața Bisericii Filadelfia, care se adresează. Însă, dacă luăm în calcul și cuvintele Mântuitorului, că la venirea Fiului Omului, înapoi pe norii cerului, se va întâmpla același lucru, un ceas al încercării care va veni peste tot pământul, cred că are relevanță mare și pentru noi astăzi, pentru Biserica Neemia. În textul acesta, mai mult decât protecția în încercare, cred că există o făgăduință. Te voi păzi și eu de ceasul încercării. În original, prepoziția respectivă este ek sau ex. Există alte texte care vorbesc despre încercare și folosesc altă prepoziție, en. Adică, noi putem fi protejați fie în mijlocul încercării, așa cum am arătat imaginea din călătoria creștinului, când, în ciuda întregii opoziții, a contextului extrem de dificil, Hristos trăiește în noi. Și Dumnezeu toarnă har peste inima noastră ca să nu ne fie furată credința. Însă cred că textul acesta vorbește de o altă protecție. Poți fi protejat de ceasul încercării, să fii ținut în afara acelui ceas al încercării. N-aș vrea să alunec în escatologie, dar cred că dacă fiecare dintre noi, și mai ales dacă noi ca și comunitate, trecem testul cuvântului răbdării și dovedim în alegerile de astăzi că suntem generalului nostru, credincioși până la moarte. Când va veni acel ceas al întunericului peste întreaga lume, noi nu vom mai fi în tabăra celor vulnerabili, ci vom fi în tabăra celor care vin împreună cu Mântuitorul, în tabăra celor ce au biruit și vin să dea bătălia finală. Căci, ne spune textul din Tesaloniceni, el va veni împreună cu sfinții săi. În textul acesta avem o făgăduință mare. Eu vin curând. Și nădejdea aceasta noi trăim acum pe pământ, că el va veni curând și noi vom fi părtași împreună cu el când el va veni. Nu știm ce încercări vor fi până atunci. Vor fi examene. Dar probabil în ceasul cel mare avem șansa să fim cu Mântuitorul. Provocarea de astăzi este păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Din istoria Bisericii Neemia, eu am fost parte 11 ani, câțiva dintre voi mai mult de atâta, alții mai puțin, dar în anii aceștia am adunat împreună cu Mântuitorul câte ceva în viața noastră. Pruncul este în noi și între noi și a crescut. Cred că ceea ce m-a îndemnat Dumnezeu să vă transmit în dimineața asta este: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți fure cunună. Simt că asupra bisericii Neemia se dă bătălia ca să pierdem din ceea ce aveam. Sunt convins că Dumnezeu vrea să dea mai mult decât aveam, dar bătălia este să nu pierdem. Iar provocarea zilei de astăzi este aceea la constanță, aceea la perseverență, la credincioșie. Credincios este Domnul, iar în privința credincioșiei lui Dumnezeu n-am nicio îndoială. El a fost credincios cu fiecare cuvânt. A spus Betleem și Betleem a fost. Și așa va fi până la sfârșitul vieții și până la sfârșitul istoriei acestui pământ. Provocarea mare este asupra credincioșiei noastre. Dacă păstrăm ceea ce El ne-a dat până la capăt, ca să nu ne lipsească nimic. Dar cine este îndeajuns pentru toate aceste lucruri? Niciunul dintre noi, prin noi înșine. De aceea, haideți să ne ridicăm și să cerem lui Dumnezeu să ne dea credință în cuvântul pe care El îl descoperă.